Вітаю вас, друзі! Збройні сили України скликали саме від сьогодні масштабні збори резервістів першої черги. Про це й говоримо у прямому ефірі у програмі «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в соцмережі Facebook, військових повезуть на навчання на полігонах для підвищення боєготовності. Тривалість зборів до 20 діб. Все це відбувається на тлі воєнного стану, запровадженого в 10 областях України. Отже, війна з Росією. Кого саме викликає на збори Генштаб Збройних сил України? Гості студії полковник Збройних сил України Віктор Шедлюх. Вітаю вас, пане Вікторе. Експерт Інституту євроатлантичного співробітництва, військовий експерт Ігор Козій. Вітаю вас, пане Ігоре. Ви, шановні друзі, теж завжди активні учасники нашої програми. Пишіть свої запитання, ремарки у соцмережі Фейсбуку, трансляції програми «Ваша свобода», у чаті трансляції програми «Ваша свобода» в Ютуб-каналі «Радіо Свобода». Будь ласка, ви теж маєте змогу долучитися. Отже, таким чином відбувається від 3 грудня, пане Вікторе, оці збори. Розкажіть про них. Кого на них вже викликали, я так розумію, процес почався. Це не означає часткове, а тим більше не означає повної мобілізації.
Ні, звісно, це різні речі. Є плани проходження зборів. Вони, ці збори, викликані оголошенням правового режиму воєнного стану в 10 областях України. Ну ж таки, нагадаю, що воєнний стан викликаний відкритою агресією Російської Федерації проти 3 суден військово-морських сил України, після якої росіяни обстріляли ці 3 судна, захопили в полон. І зараз наші військовослужбовці утримуються в полоні, і щодо них застосовуються психологічний тиск, про що ми можемо робити судження з відео, яке розповсюдила ФСБ, Федеральна служба.
Так званих зізнань українських моряків.
Так званих зізнань. Ці так звані зізнання – це пряме порушення Женевських конвенцій про правила поводження з військовополоненими 1949 року, стаття 99, яких забороняє тиск на військовослужбовців з метою примушувати їх визнавати провину. Оскільки ці визнання абсолютно абсурдними, один з військовослужбовців, наприклад, визнає порушення ним, це матрос, визнає порушення ним державного кордону. По-перше, такого кордону Російської Федерації там не існувало. По-друге, що навіть якщо б існував кордон, то військовим суднам, згідно з міжнародним законодавством, їм пропонують вийти з територіальних вод. Насправді Російська Федерація наші судна переслідувала, атакувала за допомогою авіації. А авіація підпорядковується Збройним силам. Це відкритий збройний конфлікт, на який пішла Російська Федерація, поранила 6 наших військовослужбовців, за певну інформацію. Зараз приховує місце знаходження.
24 українських
поранила.
Шістьох поранило.
24,
не 23, були дані спершу 23.
Так, там двоє зі Служби безпеки України, 22 з Військово-морських сил України. При цьому Російська Федерація спромоглася протаранити власний корабель, сторожовий корабель, своїм власним кораблем. Наші кораблі були обстріляні авіацією. Є таке поняття, як практичними снарядами, стріляли по рубці, і внаслідок чого 6 наших військових отримали поранення. Це все грубе порушення Женевських конвенцій, оскільки військовослужбовці не можуть бути притягнуті до суду на підставі норм міжнародного права, які не існували. За нормами міжнародного права жодного порушення військовослужбовців.
Тим більше, і договір 2003 року не скасований, підписаний тим же Путіним свого часу.
Росія не визнає.
Україна, Росія, де прохід цілком дозволений, навіть якщо не брати до уваги анексію Росією Криму. Хоча це теж дуже важливе питання.
Росія не визнає фактично агресії і стану війни з нами, але Путін зараз заявив, що наш уряд посилається на зовнішнього агресора. Тобто, фактично, він визнав, що існує зовнішній агресор, і цей міф про нібито внутрішній збройний конфлікт або громадянська війна.
Він вже залишився позаду. Ми цитату президенту Росії обов'язково наведемо з перших вуст, але, пане Вікторе, докладніше про ці збори. Оперативний резерв першої черги Збройних сил України. Хто це?
Оперативний резерв першої черги – це військовослужбовці, які призначені в бойові бригади. У складі бригад вони будуть проводити, з ними будуть проводитися збори протягом 15 діб. На навчальних центрах будуть проводити збори протягом 20 діб. І в областях, де введено правовий режим воєнного стану, там будуть проводитись збори з військовозобов'язаними, призначеними до складу підрозділів, бригад, батальйонів територіальної оборони.
І срочники теж, ті, хто служив як строкову службу з 14 років, якщо я не помиляюся.
Військовозобов'язані.
Так.
Військовозобов'язані.
Тобто ті, хто брав от з першої по шосту хвилю мобілізації з 14-15 рік, так?
Кожен військовослужбовець служив, є приписаним до певної військової частини. Хтось до підрозділів територіальної оборони, хтось до підрозділів бойових бригад, хтось підписав контракт про проходження служби у військовому резерві. Це заробітна платня, це певні соціальні гарантії. Тому в першу чергу будуть призвані військовослужбовці, а це тисячі людей, на збори з числа підрозділів резерву першої черги. Це бойові бригади. А є ще підрозділи забезпечення, це вже під резерв другої черги.
Тобто, в першу чергу, хто вже брав участь, так, в АТО?
Ті, хто призначені до бойових бригад. Ага. Вони зазвичай, ті, що підписали, вони всі вже проходили, по-перше, і службу в антитерористичній операції, друге, вони якраз і проходили збори вже неодноразово, оскільки ці заходи не перші, а зараз ці заходи ми розцінюємо як масштабні.
А строковики будуть? Оце хто вже відслужив? З 14 року. І ну, вони теж.
Так, це стосується військовозобов'язані, це ті, які в запасі знаходяться, і вони можуть бути призвані, ну, і, мабуть, і вже.
Скільки це людей на ці, скільки, 20 днів, скільки буде викликано на ці збори? Можна називати цифру?
Можна. Достатньо для виконання бойових завдань щодо оборони нашої країни.
Пане Ігоре, ваш коментар, справді, не лише от ці збори оголошення сьогодні, 3 грудня, воєнний стан, зрештою, на 30 днів і в 10 областях, і насправді, наскільки зараз саме, от у ці дні, загроза Росії. Звісно, Росії завжди загрожує Україні, це не секрет, уже 5-й рік, але саме зараз, на часі такі рішення, на ваш погляд, як військового експерта?
Ви знаєте, я вам скажу, то, що вони, ясно, річ, що на часі, єдине, даже можу сказати, що з великим запізненням, да? З великим боргом. От, що стосується то, що проводять сьогодні Збройні Сили України, це слава Богу, що почали проводити, слава Богу, що почали фактично людей призивати, тобто Збройні Сили починають набирати певні оберти. Це може тільки радуватися. Ну, але нам не треба забувати, що війна все-таки в своїй діяльності, в своїй показовості, вона все-таки більш гібридна. І якщо ми будемо оцінювати ту ситуацію, для якої ми готуємо людей, в першу чергу я кажу, що військовий стан він був би корисний в таких напрямках, як економічний, ідеологічний, інформаційний. Щоб це могло надати, ми вже чуємо, принаймні вже, якщо зайти на сайт ВІЗЕ, ви побачите, є попередження громадянам Російської Федерації щодо перетину кордону з Україною.
Ви підтримуєте рішення, що 16-60 років у цьому віковому, так би мовити, цензі росіянам заборонили відвідати Україну, крім гуманітарних причин?
Знаєте, я би з гуманітарними причинами був би обережний. У нас же є досвід гуманітарних конвоїв. Тому давайте з цим теж будемо дуже обережними і дуже серйозно. Що мене, наприклад, непокоїть? Да? От, наприклад, я вам просто сьогодні, знаєте, в Фейсбуці переписуємось і іноді показали викладку, хто володіє обленерго. І от, на жаль...
Такі собі панове, як Бабаков, так? Я не знаю, прем'єр Павлович у Києві досі, залишається власником.
Знаєте, жалкую, що не введено військовий стан, наприклад, на Тернопіллі, тому що там чітко видно, що громадян Російської Федерації, громадяни Російської Федерації володіє певним, серйозним, стратегічним, вибачте...
Печерська лавра?
Ні, я не беру Печерську лавру, я беру обленерго.
А, теж цього не сказав.
Тому, знаєте, якщо набирати оберти серйозно, потужно, то треба дивитися на ці склади. Збройним силам не треба заважати, вони знають, що вони роблять. Їм треба чітко профінансувати, не дати можливо, щоб ці гроші, які їм надають, розкрали до кінця. От, і фактично вони самі свою вправу знають.
Більшості... Причому бюджет, який на наступний рік так рекордно рано ухвалили, без всяких там бюджетних ночей, майже, хоча затягнутий був процес того дня, тої доби в Верховній Раді. Як вважаєте, достатньо коштів на 19-й наступний рік?
Знаєте, давайте так, протягом 26 років то, що робилося з озброєнням в Збройних силах, і ви хочете компенсувати це протягом, вибачте, 3-4 років, це несерйозний підход з точки зору менеджменту, з точки зору економіки. Це абсолютно невиважений підхід. Що стосується, знаєте, таких речей, як того, щоб ми з вами серйозно оцінили ту діяльність, яку держава зробила протягом цього періоду, в тому числі і тренування в плані військового стану, і залучення Верховного Головнокомандувача до навчань стратегічного рівня, і залучення створення єдиного керуючого органу, хто називає його ставкою Верховного Головнокомандувача, і практичне відпрацювання цих речей. Ясно, що Збройні Сили сьогодні не здатні приймати рішення цього процесу. Цей процес повинен прийматися на вищому політичному рівні. Але то, що їми вже сьогодні робиться, це абсолютно позитивний сигнал народові України. Ну, решта, на жаль, залежить від Кабінету міністрів, президента. Подивимось, як з цією складовою буде реально виконана, що стосується виконання створення військового стану, провадження військового стану.
Щодо президента України Петра Порошенка, він знову наголошує, що справді на його поряд реальна загроза масштабного вторгнення Росії. Отже, Петро Порошенко.
Щодо різкого збільшення кількості російських військ вздовж нашого кордону і в окупованому Криму. Відбудеться передислокація відповідних підрозділів для посилення оборони кордону. Відбудуться військові навчання. Воєнний стан то є превентивний захід на термін 30 днів. І цей час буде використаний, аби зміцнити нашу оборону і нашу здатність захистити громадян від удару ворога. Ми не дамо повторити лютий-березень 2014 року.
Пане Вікторе, справді така масштабна загроза є удару Росії зараз? Хочу, щоб докладніше розповіли, як офіцер Генштабу Збройних сил України.
Ця загроза існує з 2014 року безпосередньо. І президент правильно говорить, але дехто спекулює на цьому і починає розганяти паніку, нібито вже на певному напрямку, нібито розгорнулися сили агресора і готові до атаки. Вони завжди мали два ешелони побудованих. Один ешелон – це перший-другий корпус, який знаходиться у нас безпосередньо на території. Другий ешелон
Донбас.
Знаходиться, так, другий ешелон знаходиться за кордоном.
Ні, це за кордоном маєте на увазі. Збройні сили Російської Федерації, так? От вздовж кордону з Україною. Тому що два корпуси стоять на окупованій частині території України на Донбасі.
Це обмежений контингент російських військ, які керуються з Ростова-на-Дону. Є в них управління Південного військового округу, яке керує цими підрозділами. І вони завжди, щойно у нас якісь успіхи намічалися, вони вводили туди резерви, регулярні війська і посилювали їх таким чином. Тому ця загроза існує завжди, об'єктивно. Ну це не значить, що не означає, що потрібно розганяти паніку, нібито завтра вже війна і літаки будуть бомбити. Загроза того, що можуть бомбити Україну, вона існувала з 2014 року, тому ми обороняли саме аеропорти. Тоді, коли росіяни, вони намагалися захопити їх і таким чином, видаючи за авіацію, створену так званими ополченцями, спромагатися бомбити.
Трактористами і шахтерами. Пане Вікторе, але все-таки на п'ятий рік війни і то тільки обмежений військовий стан в 10 областях. Не запізно і це не гібридний, зрештою, виходить. Перепрошую за цю термінологію, яка заслужено адресується Росії.
Ну, зачекайте, гібридний, от правильно сказали, що гібридний треба розуміти. Не всі розуміють, що таке гібрид. Гібридний – це змішаний. Означає те, що ведеться війна на всіх напрямках. Це не значить, що вона десь менша, десь більша. Вона раніше не розглядали, що за іншими напрямками може бути така суттєва війна вестися, як в Керченській протоці. Економічна війна, війна в правовому полі ведеться проти України, війна в інформаційному, психологічному,
можливо, треба повний, повноцінний воєнний стан по всій території України на невизначений термін. І вже не до виборів, коли є така масштабна загроза з боку агресора.
Так, але масштабний воєнний стан, введений по всій території України, потрібно мати ресурси, щоб його забезпечити. Розганяють паніку в тому плані, що будуть відбирати майно. Ні, законом передбачено, що у випадку, якщо якесь майно і потребуватиме, ну, наприклад, там автомобілі, передбачається компенсація за їх вартість. Тому
цього не буде навіть у цих 10 областях.
Ні, не буде
транспорту,
зараз.
Майна,
ні,
відбирання.
Зараз немає, плани будуть розроблятися.
Комендантська година розглядається варіант у цих 10 областях запровадження.
У випадку, якщо буде ескалація, якщо буде відкрита агресія, звісно, будуть всі заходи передбачені законодавством вжиті.
Масові акції.
Якщо буде повномасштабна агресія і припинення масових акцій також буде розглядатися, знову ж таки, у нас зараз п'ятий рік підрозділи Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України на посиленому режимі працюють. Це не значить, що вони зараз перестануть працювати в посиленому режимі, оскільки не введено воєнний стан. Вони будуть працювати в такому режимі. Але зараз система взагалі, є ж там підсистеми, підсистема територіальної оборони, вона повинна запрацювати. Мають бути створені органи управління. Зараз, наприклад, почали органи управління.
Це певних... штаб буде, так, на чолі цих органів управління?
Так, він штаб, і далі це не орган, не лише органи, там є військово-цивільні адміністрації, мають створюватися це органи управління заходами воєнного стану. Бо військові командування, на них їм надається право запроваджувати і підтримувати правовий режим воєнного стану. Те, що передбачено законодавством. Так от, ці всі заходи, вони планово можуть вводитися, але зараз, наразі, ці планові заходи будуть відпрацьовуватися саме органами управління, які створені. Наприклад, в певній області почали розміщувати військовослужбовців резервістів. І, ну, з провокативною, мабуть, метою вирішили розміщувати військовослужбовців в школі, діючій школі. Ну, я не буду казати, зараз цей
такий факт
врегульований,
так. Не...
попереджено, зараз всі заявляють сторони, що ніби не було, не збирались вони, але, як на мене, цей факт, якби це питання вчасно припинено,
не
військові, так. Звісно. Це питання припинено, і одночасно вже немає загрози навчанню дітей в школі, тому багато провокацій, багато людей розганяють зраду, дехто от на... розганяють таке, що нібито одна контора, яка працює в Києві, вона розганяє чутки, що нібито в неї з Генеральним штабом заключений договір, і вони будуть Генеральному штабу списки неплатників подавати за
можете
тих, хто заборгований.
Можете назвати цю контору?
Так, що, це контора, яка надає швидко гроші надає позики. Якраз. І ця контора потім підключає якихось колекторні фірми, які телефонують і загрожують отакими речами. Що нібито з Генеральним штабом, ні з якими конторами сумнівними, Генеральний штаб жодних договорів не укладає, а керується виключно законодавством України.
І тим більше не треба реагувати, були вже випадки тільки після оголошення вже воєнного стану з боку Росії вуха стирчали, коли ніби мобілізація викликається, теж провокації.
Потрібно повідомляти Службу безпеки України про всі такі випадки, і вони мають реагувати, оскільки це дійсно ноги ростуть з Російської Федерації.
Пане Ігоре, дійсно, ширше взяти питання. От п'ятий рік війни, те, що вдається і не вдається Україні робити у відбитті цієї агресії?
Ну, давайте так. Трошки ми допускаємо деяку некоректність, а треба її виправляти. Ну, по-перше, створюється військова адміністрація, а не військово-цивільна адміністрація. Чому вони не створюються, чи чому вони створюються, я думаю, в законі чітко ясно. Треба створювати. Обмеження прав і свобод. Да? Ви тут приклад зі школою привели. Шановні, ввели, чітко є закон. Законом чітко передбачено. Якщо президент чи хтось бере на себе повноваження порушувати закон, це його виключно прерогатива. Третій момент пов'язаний з тим, то що, ну, давайте, знаєте, собі усвідомлювати. Ото, що ми почули з вами, чи про 800 танків дошкордону, шалену кількість військ. Ви ж почули не англійською мовою, почули українською мовою. Тобто це розганяння зради, вибачте, починається трошки не звідти, з якої сьогодні...
З України, з боку політики саме?
Абсолютно.
З боку, можливо, Порошенка?
Першим цим займався секретар РНБО. І не один раз громадські діячі казали, вибачте, мене як громадянина абсолютно не цікавить, скільки Російська Федерація зосереджувала. Мене цікавить, що Україна зробила для того, щоб протистояти цій навалі. І от коли мені показують це і кажуть, тому що тут 800, я це розумію. Коли мені розказують, що, вибачте, ми створили, незрозуміло, що тут у нас на кордонах відбувається, і таке інше, я тоді себе питаю, вибачте, у нас є Верховний Головнокомандувач, у нас є...
Що саме незрозуміло? Що
незрозуміло, які дії сьогодні влада робить для того, щоб захистити нас з вами. Які дії влада робить для того, щоб захистити, вибачте...
Ну, я не стану його підтримувати, пане Ігорю.
Абсолютно. Я його підтримую. Я його підтримував 26 чи 27 років. От тільки на 14-му році мій колега побачив російську загрозу. Ми про це казали в своїх кабінетах з 92-го року. І це не чули, вибачте, ті, хто сьогодні знаходиться при владі. Тому, знаєте, треба правильно речі розставляти на свої місця. Слава Богу, що вели. Треба обмеження? Так, треба. Ясно, що у політиків виникають побоювання стосовно, вибачте, того, що може бути відтерміновано президентський перевибор. Це виправдане явище, однозначно. Але політики знайшли можливість і домовились в Верховній Раді.
Це допустимий компроміс, вважаєте, пане?
На мій погляд, цей компроміс передбачений Конституцією.
Панове, так, ми згадували пана Путіна, зрештою, це джерело всього того, що відбувається останні, як мінімум, понад 4 роки. От наведемо цитату Володимира Путіна повністю.
Я вже говорив, хочу повторити, при більш масштабних событиях, связанных с Украиной, ніхто не вводив воєнного положення. А тепер в преддверии виборів треба обов'язково це зробити. Для чого? Ну, для, естественно, для того, чтобы ограничить гражданские права и свободы, ограничить политическую деятельность в стране. Но что еще хуже? Ведь ввели это военное положение в 10 областях, как раз в тех, в которых действующий президент не пользуется особой поддержкой и не находит его политика там единодушного одобрения. Но что это значит? Вот вдумайтесь. Это значит, что действующее руководство Украины своими руками разделило страну на благонадежную и не очень.
Бачите, пане Вікторе, пан Путін, які політологічні пізнання щодо внутрішньополітичної української ситуації. А що скажете, дійсно, от ця аргументація, що навіть Путін каже, повертаємося до цієї теми, що в 2014 році, коли дійсно були такі вже з багатьма жертвами дії, не було запроваджено воєнний стан. Не виглядає це зараз як, ну, доволі, ну, дуже пізно.
Путін, він спекулює цими речами, тому що він чудово розуміє, і ми всі розуміємо, що в 2014 році, в першу чергу, світова спільнота не готова була сприймати, що відбувається на Україні, в Україні. Вони, якби був введений, на моє переконання, воєнний стан, тоді б вони використали в такому плані, що нам оголосили війну, і були б наслідки значно серйозніші.
Хто оголосив би тоді війну?
Тобто... Вони сказали взагалі, що українська армія напала...
Ага, сприймала б як акт агресії з боку України,
звісно,
ви вважаєте?
Українська армія напала на Україну, це ж теза...
На Росію?
На Україну, на Донбас, пам'ятаєте?
Так,
і тому, знову ж таки,
загрожує
Україні і все решта. Тому ми знаємо, чим би це все закінчилось. І, знову ж таки, Україна тоді не готова була зовсім протистояти відкритій агресії. Тому що ви пам'ятаєте, що було тими самими проросійським президентом, міністрами оборони. Була розвалена фактично система. Верховна Рада приймала обмеження в фінансуванні, обмеження в... утримання Збройних сил, в чисельності Збройних сил, передбачалося...
Зараз що... зовсім інша ситуація.
Зовсім інша ситуація. Ми зараз запроваджуємо, це пан колега заявляє, що ми щойно почали, там, да не щойно почали, у нас створений корпус резерву, і розглядається питання, ми розглядаємо питання загрози в саме воєнній сфері, тоді, коли були створені угруповання на кордоні з 2014 року. А звісно, всі, і не лише пан експерт, який лише, мені цікаво, так, частина українського суспільства сприймає. Мені байдуже, ви військові займаєтеся? Ні. Згідно з Конституцією, захід територіальної цілісності, незалежності, інформаційної безпеки. Справа всього українського народу. Так. Справа всього українського
народу. Давайте, пане Ігорю, дамо відповісти.
Ми маємо сказати, однозначно, мій колега правий, розумієте, однозначно.
Ми захищаємо Україну, і ми маємо все робити для відсічі збройної агресії у всіх сферах, в сферах, в тому числі інформаційній сфері, яка зараз ми, на жаль, сильно програємо, оскільки така маячня, яку розповсюджує президент Російської Федерації, іноді сприймається реально нашими громадянами, і вони повторюють її, і в тому числі депутати, до речі. Вони ці тези повторювали, що місячний термін введення воєнного стану якимось чином впливає на вибори. Ну це ж абсурд.
Все спроздавалося. Ну що ж, пан Ігор, скористався своєю можливістю.
Та ні,